Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Taçi dhe ish-presidenti Tadić shtrëngojnë duart në Dubrovnik. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Serbisë që ta njohë realitetin e Kosovës së pavarur. Presidentja Yahya Gaya quan përfundimtar vendimin e kushtetuesës në lidhje me mandatin e saj. Liderët e institucioneve qendrore dënojnë vrasjen e çiftit serb në Ferizaj. Kosova do të ketë pavarësi të plot kur të ashtrisë undimin në veri, thot i ftuar i këtij edicioni Ahmet Isufi. Barack Obama shpall Afganistanin ala të madh të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shtrëngim duash mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-presidentit serb Boris Tadić ka shkaktuar zemërim në Serbi. Ata u takuan në samitin rajonal në Dubrovnik të Kroacisë. Mandatari i qeverisë së re të Serbisë Ivica Dačić tha se prania e Tadićit në samit është një enigmë dhe e pyeti ish-liderin serb të çarçojë politikat e tij tani që është një zyrtar i opozitës. Mediat e kanë cilësuar historik gestin e duarshtrëngimit, por vetë Tadić ka refuzuar ta quajë të tillë. Kryeministri Thaçi nuk ka bërë ndonjë koment. Më shumë për këtë në pjesën tematike të emisionit. Presidentja e Kosovës Atifete Yahya Gaya ka quajtur përfundimtar vendimin e gjykatës kushtetuese mbi kushtetutshmërinë e propozimeve të amendamenteve në kushtetutën e Kosovës. Është ky vendim përfundimtar në këtë çështje i autoritetit më të lartë kompetent dhe të pavarur të vendit, të cilin unë si presidente me mandat që të mbroj ligjin dhe kushtetutën, ashtu si edhe të gjithë qytetarët e vendit, jam e obliguar ta zbatoj, ka thënë Yahya Gaya përmes një deklarate për media. Kushtetuesia ka vendosur të premten se propozimi për ndërprerjen e parakohshme me të mandatit të presidentës nuk është në pajtim me kushtetutën. Ndërkohë, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka mirëpritur këtë vendim dhe ka shfaqur shpresën në zbatimin e tij. Libianët votuan në zgjedhjet parlamentare të para të lira në 60 vjet. Në Tripoli, banorët dolën në turma për të hedhur votat për parlamentin me 200 ulëse. Votuesit kanë zgjedhur mes partive duke filluar nga ato islamike deri te Partitë Laike me një total prej rreth 3700 kandidatëve. Kryetari i Komisionit Zgjedhor Nuri Al-Abar tha se 94% të vetë votimeve janë hapur, por aktet e sabotimit kryesisht në linjë të vendit penguan hapjen e 101 qendrave të votimit. Megjithatë, vëzhguesit ndërkombëtar lavdruar zgjedhjet. Ne tashmë shohim se problemet janë në proporcion të vogël me qendrat e votimit dhe nuk do të minojmë besueshmërinë e përgjithshme të zgjedhjeve, tha Jan Martin i dërguar i OKB-s në Libi. I të njëjtit mendim është dhe senatori amerikan John McCain.
We started early at the polls and we observed the people who
kemi dalë herët në qendrat e votimit dhe kemi përcjell njerëzit të cilët të entuziazmuar ushtronin të drejtën fundamentale të njerëzve. Nëse dëshironi demokraci, kjo ka të bëjë me zgjedhjet korrekte. Ka pasur disa probleme në pjesën lindore të vendit, por jam informuar se shumica e tyre është zgjidhur, tha senatori amerikan John McCain. Policia libaneze tha se dy vajza janë vrarë dhe 10 persona të tjerë janë plagosur nga granatimet dhe hedhja një rakete. Granatimet kanë ardhur nga territori i Siris. Agjencia libaneze e lajmeve raportoi se disa shtëpi janë goditur në rajonin e Wadi Khaledit, pasi që më shumë se 20 granata kanë rënë në rajon duke shkaktuar edhe ikjen e banorëve. Në Siri, televizioni shtetror tha se grupe terroriste janë përpjekur që të infiltrohen në provincën e Homsit. Aktivistët në Birmani kanë bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm të udhëhecësve të studentëve të arrestuar në aksionin më të madh që nga fundi i juntës ushtarake në vitin e kaluar. Të paktën 20 persona janë arrestuar para përkujtimit të 50 vjetorit të shtypjes brutale ushtarake mbi studentët. Kreu i Federatës së Unionit të Studentëve tha se 23 persona u arrestuan gjatë aksionit që filloi të premte në mbrëmje. Ky veprim ka ngjallur frikën se autoritetet kanë bërë një hap prapa nga reformat, të cilat e quajnë bashkësinë ndërkombëtare që të lehtësojë disa sanksione ndaj ishvendit ushtarak. Autoritetet ruse thonë se mbi 100 njerëz kanë vdekur si pasojë shirave të rrëmbyeshme që quajnë në përmbytje në rajonin jugor rus të Krasnodarit. Autoritetet thanë se 76 njerëz janë gjetur në rrethin e Krimskit, ndërsa 9 të tjerë janë konfirmuar të vdekur në qytetin turistik të detit të zi Gelendzhik. Zyrtarët lokal thonë se shumë nga viktimat vdiqën nga mbytja e shkaktuar nga shiu i pandalshëm gjatë 24 orëve, i cili ka përmbytur rreth 1000 shtëpi. Ekipet e emergjencës janë dërguar nga Moska me aeroplan dhe helikopter. Rreth 1000 shpëtimtar janë përfshirë në kërkim të viktimave dhe në evakuimin e të mbijetuarve. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjua edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-presidenti serb Boris Tadić kanë shtrënguar duart në konferencën rajonale të Evropës Juglindore në Dubrovnik të Kroacisë. Derisa nga mediat u quajt takim historik, Tadić nuk e ka cilësuar të tillë takimin, por ka thënë se dy popujt kanë probleme që duhet të zgjidhin. Kryeministri Thaçi nuk e ka komentuar takimin e sotëm. Ndjekim hollësitë të tjera në materialin e vazhdim. Konferenca ndërkombëtare samiti i Kroacisë 2012 në Dubrovnik ka mundësuar takimin mes ish-presidentit serb Boris Tadić dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit, të cilin mediat e vlerësuan si historik. Zyrtarët dhe politikanët e Beogradit e kanë bojkotuar zyrtarisht takimin e liderëve rajonal të vendeve të Evropës Juglindore, duke ju shmangur kështu çfarëdo njohje e zyrtarëve të pavarësisë së Kosovës. Serbia refuzon të marrë pjesë në takimet ku janë të pranishëm edhe liderët kosovar në shenjë ndërshtimin ndaj shpalljes së pavarësisë. Tadić, që ka humbur zgjedhjet presidenciale në muajin maj kundrejt kandidatit nacionalist Tomislav Nikolić, më parë ka shmangur ndonjë kontakt direkt me politikanët e lartë kosovar, por në Dubrovnik ai ka marrë pjesë pas ftesës së kryeministrit kroat Zoran Milanović, i cili e ftoi aty si ish-president dhe lider i Partisë së Madhe Serbe, e cila teknikisht është ende në qeveri. Duar shtrëngimi është një gjë e mirë, mendoj që vendos standarde të mira për të ardhmen, ka thënë para gazetarëve kryeministri kroat Milanović. Megjithatë, vetë Tadić ka thënë se shtrëngimi i duarve me kryeministrin e Kosovës nuk ka domethënie historike, por është gjest i mirë për shkak se të dy popujt sipas tij kanë probleme që duhet të zgjidhin. Sa për duar shtrëngimin me kryeministrin e Kosovës, Thaçi nuk ka ndonjë rëndësi historike, por është mirë që të takohen përfaqësuesit e vendeve të ndryshme, edhe përfaqësuesit shqiptar e serb, ka thënë Tadić në një deklaratë telefonike për agjencinë serbe Tanjug. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka bërë ndonjë koment në lidhje me duar shtrëngimin. Më herët, ndihmës sekretari amerikan për çështjet evropiane Philip Gordon i bëri thirrje Serbisë që të pranojë realitetin e pavarësisë së Kosovës, edhe nëse Beogradi nuk e njeh formalisht pavarësinë. Asnjë as Bashkimi Evropian nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën në këtë pikë. Nuk do ta bëj këtë, ka thënë Gordon. Megjithatë, Serbia do të duhet të kuptojë realitetin se Kosova është një vend demokratik, sovran i pavarur e multietnik brenda kufive aktual. Ndarja nuk është opsion, është shprehur Gordon. Në Talinovs të Ferizaj të premtë në mbrëmje zhvrar një çift bashkëshortor i përkatësisë serbe. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se ende nuk ka të dyshuar dhe të arrestuar për këtë vrasje, por ekzistojnë pista të mundshme mbi të cilat janë duke u zhvilluar hetimet. Ndaj vrasjes së dy fish në Talinovs kanë reaguar udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, të cilët u kanë bërë thirrje organeve të rendit që të zbardhin rastin dhe kriminalët i sjellin para drejtësisë. Vijon raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Dy persona me përkatësi serbe rrëth moshës 55 vjetë premte në mbrëmje janë gjetur të vrarë në fshatin Talinos të komunës e Ferizajt, njoftojnë zyrtarët e policisë o Kosovës. Qifti bashkëshortor Milovan dhe Liljan Ajefti, që janë gjetur të vdekur nga një fqin, i cili si pas dhëndësit të policisë o Kosovës për rajonin e Ferizajt Agim Gashi, kishte shkuar në shtëpin e tyre për të mbushur ujë dhe më pas, lidhur me rastin i kishte lajmëruar organet e rendit rrëth orës 20-40 minuta. Gashi ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia i ka ndërmarrë të gjitha masat në vendin e ngjarjes, ku kanë dalë edhe hetuesit e drejtorisë për krime të rënda dhe ata rajonal.
Gjendja dy gjyqësorë ka lidhje 762, dy viktimet e kanë vetëm tani plak, dhe si pruse, prokurori i qarkut gjithashtu ka dalë në ngjarje, halashtu vazhduhet zamenimi i vendin e ngjarjes në perimetër pak më gjon. Nuk jemi të arrestuar, nuk jemi dyshim për momentin. kemi pistat mundshme që të janë të shkuetimet.
Gashi gjithashtu ka thënë se policia e Kosovës e ka përjashtuar motivin etnik si të mundshëm në vrasin e çiftit Jevtiç në Talilnovs të Ferizajt.
Të shumë aktiv ka qenë, pa punuar për krimin e serbëve, për bashkëjetes, ka qenë shumë një bashkëpunëtor i mirë i institucioneve. Nuk vjen shpreh motive etnik.
Zëdhënësi i policisë Gashi ka shtuar se policia e Kosovës ka pasur disa informacione dhe për shkak të dyshimeve lidhur me vrasjen në Talinovc, ka bastisur dy shtëpi. Sipas tij është bastisur shtëpia e një serbi në Talinovc dhe e një shqiptari në Ferizaj, por nuk është gjetur asnjë gjurmë që do të ishte domethënëse për policinë. Ndryshe mediat serbe kanë theksuar se bashkëshortët, të cilët janë vrarë të premtën në Talinovc, kanë qenë serb të kthyer në Kosovë në vitin 2004, lidhur me vrasjen e qytetarëve serb të Kosovës në Talinovc. Ka reaguar presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Përmes një komunikate për media, presidenti Jahjaga ka shprehur indinjatën e thellë dhe ka dënuar vrasjen me armë zjarri të dy qytetarëve serb. Zëdhënësi i presidentes Jahjaga, Arber Vllahiu, i ka thënë në Radios Evropa e Lirës se presidenti ka kërkuar nga organet e rendit që sa më parë të zbardhin rastin dhe të sjellin autorët e krimit para organeve të drejtësisë.
Kjo vrasje makabre është akt kriminali pa tolerueshëm në kundërshtim me vlerat e shoqërisë që përndërton Kosova si një shtet qytetar që respekton të drejtat e lirisë të secilit individ dhe secilit komunitet. Institucionet e vendit janë përkushtuara që të ndihmojnë dhe të garantojnë secilin qytetar të Republikës Kosovës që të kthehen në shtëpitë e veta si realizimin e të drejtë themelore të njerëzit. Presidenti i Republikës Kosovës kërkon nga organet e ndjekjes që sa më shpejt të zbardhin rastin dhe të kapin e të sjellin përpara drejtësisë autorët e vrasjes.
Reagim lidhur me vrasjen e dyfish në Talinovc ka bërë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Përmes një komunikate për media ai e ka dënuar këtë akt. Me indignatën më të thellë dënoi aktin e vrasjes së dy qytetarëve të Republikës së Kosovës në fshatin Talinovc të komunës së Ferizajt. Qeveria e Kosovës dhe institucionet e saj kanë shprehur angazhimin dhe vullnetin e tyre për respektimin e të drejtës së kthimit në pronat e veta për të gjithë qytetarët pa dallim etnie, gjuhë apo feje. Aktet e dhunës pa marrë parasysh motivet dhe akterët dëmtojnë angazhimet tona, andaj edhe kërkojmë nga organet e drejtësisë që të ndriçohet rasti dhe akterët të vijnë para drejtësisë. Dhuna dhe pasiguria nuk do të kenë perspektivën në shtetin e përbashkët të gjithë qytetarëve të Kosovës, thuhet në komunikatën e kryeministrit Thaçi. Edhe kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës Jakup Krasniqi i ka dënuar vrasjet në Talinovc duke e quajtur këtë akt të shëmtuar dhe të neveritshëm. Aktet e tilla kriminale janë të dënueshme, të papranueshme dhe nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit të vendit, ka thënë kryetari i Kuvendit Krasniqi, duke kërkuar nga organet e rendit dhe të drejtësisë që ta ndriçojnë fatin dhe akterët sa më parë të marrin dënimin e merituar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe kryetari Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës Ahmet Isufi në një intervistë për programin ton thonë se pavarësia plot për vendi do të jetë atëherë kur të shtrihet autoriteti edhe në veri të Kosovës. Ai deklaron po ashtu se në prag të hapjes së zyrës civile administrative në veri duhet të ketë një kujdes më të madh për ruajtjen e rendit dhe qetësisë. Me zotin Isufi ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Isufi, si kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, si e vlerësoni situatën e sigurisë në vend dhe në veçantë në veri të Kosovës?
Siguria në vend është e brisht për shkak të veriut të Kosovës, i cili ende nuk është instaluar me institucionet e Republikës së Kosovës, ende minoriteti serb nuk po integrohet në pjesën institucionale dhe po ashtu kemi edhe reagime të fundit të cilat kanë qenë të nxitura nga pushteti i Beogradit duke pas parasysh se atje kanë fituar forcat nacionaliste dhe ka një kthim mbrapa në pushtetin e Serbi dhe po ashtu kryetarët e komunave të cilët janë jo legjitim sepse kanë dalur jo nga zgjedhje të lira demokratike nga pushteti i Kosovës por kanë dalur si marioneta të pushtetit serb të Beogradit.
Zyrtarët e komunës Mitrovicës kanë kërkuar që në prag të hapjes së zyrës civile administrative të rriten masat e sigurisë në atë pjesë. A prisni ju tensionim në veri pas hapjes së kësaj zyre, marr parasysh kundërshtimin e strukturave paralele serbe atje?
Absolutisht ne kemi kërkuar që të rritet masa e sigurisë të krijojnë institucione valide të cilat janë në dobi të qytetarëve të Kosovës. Ne kemi theksuar edhe më herët se institucionet e Kosovës do të veprojnë në bazë të kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Dhe organizimi shtetëror do të bëhet sikur në gjithë territorin e Kosovës edhe në pjesën veriore, sepse duke e konsideruar se pjesë të veçantë dhe duke krijuar mekanizma artificial nuk ndihmohet procesi. Prandaj atje duhet të ofrohen institucionet me njerëz të cilët integrohen më lehtë dhe të cilët janë të gatshëm të bashkëpunojmë në kuadër të jetës së gjithëmbashme në Kosovë dhe jo të bëhen veprime ad hoc pa ndonjë program, pa ndonjë vizion të qartë dhe pa veprime konkrete të cilat mundsojnë një jetë më të mirë për qytetarin e Kosovës. Hapja zyrës është një sfidë dhe ne nuk duam që në këtë rast të dështoj qeveria Kosovës, për kundrazi ne kemi përkrahur në iniciativat të cilat kanë bërë hapa konkret dhe kanë qenë të domosdoshme për shtetin, por mendojmë se veprimet që po bëhen në mënyrë artificiale duke krijuar mekanizme të cilat nuk janë në bazë të vullnetit politik edhe të popullatës atje dhe në bazë të ligjit mbi zgjedhjet, sepse vetëm organet e zgjedhura në mënyrë legjitime nga qytetarët, vetëm ato janë valide dhe të qëndrueshme. Prandaj do të shohim në të ardhmen se si do të mund të funksionojë zyra administrative e cila është përcaktuar në veri, por kjo qeveri nuk ka treguar vullnetin e mjaftueshëm që të investojë në pjesën veriore të Kosovës.
Zoti Sufi, drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme por edhe autoritetet e rendit deklarojnë se janë duke ndërmarrë veprime në mënyrë që të ketë një siguri më të madhe për banorët shqiptarë në veri. Ju si mendoni, a kanë banorët në atë pjesë sigurinë e duhur?
Atje banorët janë të friksuar dhe të shantazhuar, qoftë nga brenda, nga bandat që i cekon më herët dhe po ashtu edhe nga qeveria Beogradit, e cila në vazhdimsi bën trysni duke mos i lejuar që të jetojnë të lirët qetë në vendin e tyre, duke i akuzuar për gjoja bashkëpunim me institucionet e Kosovës dhe me shqiptarët si popull shumicë. Megjithatë ne kem kërkuar që të ketë një angazhim më të madh të segmenteve të sigurisë, të cilat krijojnë mundësi të lëvizjes së lirë, krijojnë një jetë të qetë për qytetarët dhe një ngritje të cilësisë së zhvillimit të jetës atje dhe të bëjnë veprimet e duhura në bazë të një programi qeveritar i cili mundson një jetë më të mirë për qytetarët, sepse duke i ofruar kushte më të mira të qytetarëve, ata do të jenë më afër institucioneve. Në këtë drejtim mund të them se fitorja e forcave regresive në Serbi do të ndikojë edhe më shumë që të mos e kemi situatën aq të volitshme në veriun e Kosovës, por kjo do të mvarët më shumë nga institucionet tona, të cilat si qeveri shpeshherë po lejojnë që të ndërhyjnë element të cilët po e destabilizojnë Kosovën.
Grupi ndërkombëtar drejtues ka vendosur që të japë fund fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Çfarë implikimesh mund të ketë kjo për veriun e Kosovës?
Sa i përket përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur, është një proces i cili në fakt e gëzon çdo shqiptar dhe në këtë rast çdo qytetar të Kosovës, për arsye se edhe në veriun e Kosovës duhet të bëhen veprime të duhura të cilat mundsojnë një jetë më të mirë atje dhe zhvillim institucional. Në këtë drejtim i bie bara më shumë e uleksit jetë ai mekanizmi i cili si mision ndërkombëtar mundet të ndërhyjë dhe të ndërmarrë veprimet të cilat janë të domosdoshme, por përgjegjësia kryesore është mbi institucionet e Kosovës dhe derisa kemi pjesën veriore të pakontrolluar ende dhe pa instaluar me institucionet të Kosovës, do të ketë vështirësi që të kemi vërtet një pavarësi të plot pa mbikëqyrje dhe të kemi funksionim normal të shtetit të Kosovës.
Intervistën me Zotin Isufi mund të lexoni të plot në webfaqen ton europaelir.org. Vazhdojmë edhe me një material tjetër nga Prishtina. Nga një korriku i këtij viti nuk do të aplikohet tatimi mbi vlerën e shtuar për sektorin arsimit, shëndetësisë dhe mediave të shkruara dhe elektronike, konfirmojnë zyrtarë të qeverisë, përderisa përfaqësues të këtyre institucioneve mirëpresin një vendim të tillë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Që nga fillimi i këtij muaji nuk do të aplikohet tatimi mbi vlerën e shtuar për sektorin e shëndetësisë, arsimit si dhe mediave elektronike dhe të shkruara, thonë zyrtarë qeveritarë. Valentina Bityqi, zyrtare për komunikime publiku në administratën tatimora të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë tha se me lirimet e aplikuara, përfitimet në këta sektor do t'jenë të mëdha.
Për lirimet e aplikuara, përfitimet janë jashtëzakonisht të mëdha për bizneset dhe për konsumator klient. Përfitimi më i madh është i blerësit të fundit sepse do të marrë shërbimet e lira. Sipas të zonave në 3 vitet e fundit, shuma të VSH-s në total nga të gjitha sektorët e lartë cekura, sillet rreth 700 mijë deri në 1 milion euro për vit.
Në anën tjetër, përfaqësues të mediave dhe universiteteve private kanë mirëpritur zbatimin e ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, megjithse i vonuar pasi sipas tyre autoritetet kompetente kishin premtuar se një vendim i tillë do zbatohet nga kurriku i vitit të kaluar. Ymer Mehmeti, udhëheqës i financave në grupin Koha, pjesës së cilës është gazeta përditshme Koha ditore, televizioni KTV dhe Arta TV, thekson se ky vendim ka efekt pozitiv në kompaninë e tij. Ai tregon se vetëm gjatë një muaji për materialet të nevojshme kjo kompani ka paguar TVSH deri në 20.000 euro. Ai ndërsa tha se çmimet e marketingut në këto media do ulen pasi nuk llogaritet TVSH-ja për 16%.
Kryesisht në materiale, domthonë që kursimi është 20 euro në muaj, ka qenë muajori domethënë. Është që do thotë mbrenda vitit është shumë deri në 240-250 euro.
Aplikimi i tatimit mbi vlerën e shtuar në arsimin e lartë ka qenë i tepruar dhe i panevojshëm. Kjo obligim ka ngarkuar tër sistemin e cilësisë dhe ofrimin e nivelit e dur të studimeve në arsimin e lartë, konsideron Bedris Elmani, rektor në Kolegjin Universitar Privat Viktori. Aplikimin e deritashëm të TVSH-s për institucionet e arsimit të lartë, Elmani e quan të dëmshëm për këtë fushë.
Tatimin vlerën e shtuar në arsimin e lartë ka qenë, do thot, i tepruar dhe ka qenë i panevojshëm. Ajo ka ngarkuar dhe tër sistemin e cilësisë dhe ofrimit të nivelit të studimeve në arsimin e lartë. Në këtë rast, qeveria dhe ministria për arsim për të bënë edhe disa reforma me qëllim që thjesht të gjithë pjesëmarrësit në tregun e dijes të jenë të barabartë.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është paguar në mas prej 16% nga vlera e tatueshme importit, hyrjeve brenda dhe furnizimeve tjera të tatueshme me përjashtim të furnizimeve të normës zero. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni, analistët shfaqin druajtjen se procesi zgjedhor nuk mund të realizohet sipas standardeve të rekomanduara nga Bashkimi Evropian. Një nga shkaqet për këtë thonë se është mos transparenca e financave të subjekteve politike në vend. Hollësinë në këtë temë sjell korrespondentja jonë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjërsa logaritë e partive politike në Maqedoni paraqesin zonë gri, është shumë vështirë të besohet se procesi zgjedhor mund të realizohet sipas standardeve të rekomanduara nga Bashkimi Evropian. Theksojnë ekspertët juridik, duke nënvizuar se kjo paraqet dhe sfidë në tryezën e bisedimeve që ka Shkupi zyrtar me Brukselin në kuadër të dialogut të lartë politik. Osman Kadriu vlerëson se mungesa e institucioneve të pavarura përbën një nga barrierat serioze për realizimin e proceseve zgjedhore sipas standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Devijimet që paraqiten në sistemin zgjedhor, a është në pyetje domethënë dobësitë e sistemit dhe dobësitë e institucioneve që nuk janë në nivel të detyrës kur zhvillohen procedurat zgjedhore.
Ndërkohë ministri i Drejtësisë Blerin Bexheti gjatë prezantimit të raportit për harmonizimin dhe implementimin e rekomandimeve të grupit të shteteve kundër korrupsionit GRECO sa i përket transparencës së financimit të partive politike, ka bërë të ditur se Maqedonia prej 6 rekomandimeve të përcaktuara, një e ka implementuar në mënyrë të nashme, tre pjesërisht dhe dy nuk janë implementuar.
Për realizimin e rekomandimeve janë realizuar ndryshime në kodin penal, ndryshime në kodin zgjedhor, ndryshime në ligjin për financimin e partive politike.
Por drejtuesit e Transparency International kanë akuzuar se pikërisht institucionet të cilat sipas funksionit të tyre duhet të kryejnë mbikëqyrje dhe kontroll, ndërsa sipas natyrës duhet të jenë të pavarur, siç është Enti Shtetror i Revizionit dhe Komisioni Antikorrupsion, praktikimin e ligjeve e bëjnë në formë të selektuar. Krimi një pushteti absolut me të drejtë imponon pyetjen, kush do t'i kontrolloj kontrollorët? Raportet e entit për revizion për financimin e fushatave janë jo ligjore dhe jashtë standardeve. Revizorët nuk e kryen funksionin për mikqyrje dhe kontroll. Revizorët nuk i kanë ndërmarr hapat e nevojshme dhe nuk kanë sankcionuar përgjegjësit për fushatat zgjedhore, thekson Slagan Ataseva, drejtuese Transparent International për Maqedoninë. Gjersa Komisioni Shtetror për Perëndalimin e Korrupsionit hedh poshtë akuzat thot se lëndët e parashtruara i trajtojnë në formë selektive.
Nasha të nga dhe në zëvërshuva so po të nësuva një në iniciativa.
Puna ynë përfundon në momentin e ngritjes iniciativës për të konstatuar se ndonjë subjekt politik ka shkelur ligjet ose jo sa i përket burimeve të financimit gjatë fushatave zgjedhore. Më pas i mbetet prokurori se duhet ose jo të ngrej iniciativë, tekson kryetaria e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoni, Lubinka Koravovska. Por drejtoresha e Transparent International, Slagjana Taseva, thotë se jo rallëherë janë konstatuar parregullsi nga ana inspektoriati të lartë shtetror sa i përket shpenzimeve të mjeteve nga ana e ndërmarrjeve publike, të cilat financojnë partitë politike që janë në pushtet, por sanksione, siç thekson ajo, pothuajse gjithmonë kanë munguar. Ne kemi patur dhe raste konkrete kur revizioni shtetror ka konstatuar se janë shpenzuar mjete për fushat nga ana e ndërmarrjeve publike, siç është materiali propagandues ose shpenzimet për karburant për bartjen e ithtarëve të partisë në pushtet nga një qytet në një qytet tjetër, si dhe shpenzimeve të tjera, por si pasojë kontrollit të politikës ndaj sistemit gjyqësor, asnjëherë s'është ngritur procedurë penale për këto parregullsi, shprehet drejtoresha e Transparent International për Maqedoninë, Slagjana Taseva, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Parëmbyllja sjellim një temë zhvillime ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur Afganistanin si aliat të madh nga vendet që nuk janë anëtarë të NATO-s. Njoftimi u bë i ditur nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila zhvilloi një vizitë të papritur në këtë shtet. Për më shumë në raportin e redaksisë shëndrore të Radios Evropa Lirë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka njoftuar se administrata e presidentit Obama e ka shpallur Afganistanin aliat të madh të SBA-s nga vendet që nuk janë anëtare të NATO-s. Njoftimi u bë në një konferencë për gazetarë në Pallatin Presidencial në Kabul, pasi që Clinton rriti atje në një vizitë të paparalajmëruar.
I am pleased to announce today that President Obama has officially designated Afghanistan.
Jam e kënaqur të njoftoj sot se presidenti Obama zyrtarisht e ka emërtuar Afganistanin si një aliat të madh të Shteteve të Bashkuara jashtë NATO-s. Ne e shohim këtë si një simbol të fuqishëm të angazhimit ton për të ardhmen e Afganistanit, tha sekretarja Clinton. Fqinja e Afganistanit, Pakistani ka qenë vendi i fundit që mori këtë titull në vitin 2004. Deklarata është pjesë e marrëveshjes për partneritet strategjik të nënshkruar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij afgan Hamid Karzai në Kabul në fillim të muajit. Analistët thonë se ky hap do të lehtësoj bashkëpunimin e mbrojtjes mes dy vendeve dhe do t'ia lehtësoj Afganistanit sigurimin e materialit amerikan të mbrojtjes. Vizita e Clintonit vjen një ditë para një konference të donatorëve për Afganistanin që mbahet në Tokyo. Kabuli shpreson që të sigurojë të paktën 4 miliard dollar nga donatorët ndërkombëtar në këtë konferencë. Këto pritje vijnë pavarësisht se Banka Qendrore e Afganistanit thotë se vendit i duhen të paktën 6 miliard dollar në vit për të nxitur rritjen ekonomike në dekadën e shme. Zyrtarët amerikan kanë refuzuar të tregojnë se sa është sasia ndihmave që do të premtojë SBA në konferencë. Përfaqësues nga rreth 70 vende dhe organizata do të kërkojnë garanci nga qeveria afgane që secila ndihmë do të shpenzohet siç duhet. Ata duan që paratë taksa paguesve të mos humbasin në korrupsionin dhe keq menaxhimin qeveritar. Afganistani ka marrë afër 60 miliard dollar ndihma që nga viti 2002, por korrupsioni mbetet i pakontrollueshëm. Transparency International në vitin e kaluar tha se Afganistani është vendi i dytë më i korruptuar në botë.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kryeministri Thaçi dhe ish-presidenti Tadić shtrëngojnë duart në Dubrovnik. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Serbisë ta njohë realitetin e Kosovës së pavarur. Presidentja Jahjaga e quan përfundimtar vendimin e kushtetuesës në lidhje me mandatin e saj. Liderët e institucioneve qëndrore dënojnë vrasjen e çiftit serb në Ferizaj. Barack Obama shpall Afganistanin aliat të madh të SBA-s.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet e Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe ju mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa informacionet të shpejta të sakta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Majrel Shani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.